Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда каржы министрлиги мамлекеттик карздын чегин ички дүңөрүмдүн 70% чейин көтөрүүнү сунуштоду.
Ички карзды төлөө боюнча пик бизде 2023 жылдан 2031 жылга чейин. 307, так, эң пик $400 миллион $227 болот, андан кийин кайра түшө баштайт.
3-чү Сокол форуму башталды. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов демиргелеген эки форум буга чейин өткөн кылдын 80-90 жылдары Кыргызстанда болгон.
Мен кылдатты таанышып көрдүм, келген кишилердин курамы менен дайыма ачыгын айткан жакшы. Мына биринчи форумга мен башында айткандай дүйнөдө өтө таанымал ойчулдар, аты жөнү бүт дүйнөй билген кишилер болчу. Ошол себептен форумда дүйнөгө таанылган кишилердин жоктугу мени кичине өкүндүрүп койбойт.
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күн кишемби, 6-октябрь. Таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокуновду тааныштырат.
Орус абагындагы украин режиссёру Олег Сенцов 6-октябрдан тарта ачкачылык акциясын аргасыздан токтотоорун билдирди. Анын адвокат аркылуу берип жиберген каты Новая газета басылмасына жарыяланды. Саламаттыгымдын ол пурталдуу абалда турганына, ички органдарымдагы патологиялык өзгөрүүлөргө байланыштуу жакынкы убакыттарда мага күчтөп тамак берген жатышат. Бирок менин оюмду эске алышкан жок. Мен өз саламаттыгымдын абалын жана ага карата коркунучту адекваттуу талдай албаган абалда эмесмин, деп жазат Сенцов. Андан ары 145 күндүк ачкачылык учурунда 20 килограмм салмагын жоготконун, саламаттыгынан айрылганын, бирок максатына жетпегенин жазат. Колдогондорго ыраазычылык билдирет. Буга чейин Сенцовду тирүү кармап туруш үчүн колония кызматкерлери глюкоза менен витаминдерди куюп турушкан. Аз мурда жаза аткаруу кызматы режиссер ачкачылыгын токтотконун, ага атайын диета даярдалып жатканын билдирген. 2015 жылы Орусиянын соту Олег Сенцовду аннексияланган Крым жарым аралында теракт даярдаган деп 20 жылга эркинен ажыраткан. Режиссер күнөөсү жоктугун билдирип келет. Жана ошондой эле Орусия абагындагы украиналык саясий туткундарды чыгарууну талап кылып ачкачылык акциясын баштаган. Интерполдун президенти Мен Хунвейден кабар болбой жатканына байланыштуу Франциянын полициясы иликтөө баштады. Ал 29 сентябрдан бери байланышка чыкпай жатканын Рейтер агенттигине полициядагы маалымат булагы кабарлаган. Маалыматка караганда полицияга Хунвейдин аялы кайрылып, күйөөсү Кытайга кеткенден бери байланыш үзүлгөнүн айткан. Интерпол күч түзүмдөрүнүн аракеттерин бириктирип, эл аралык издөө жүргүзгөн орган. Анын курамына 190 өлкө кирет. Баш кеңсеси Франциянын Лион шаарында. 64 жаштагы Мен Хунвей Интерполдун жетекчилигине 2016 жылы ноябрда шайланган. Ага чейин Кытайдын коопсуздук министринин орун басары болчу. Вега компаниясы арыздарды караган комиссиянын чечимине ынанган жок. Чечимге каршы даттанышаарын Веганын директор орун басары Сергей Калмыков атайын кайрылуу аркылуу билдирди. Анда маалыматтык системалардын коопсуздугу ишканасы берген арызда негизсиз маалыматтар камтылган жана чечим Вега компаниясынын өкүлдөрүн чакырбастан туруп бир жактуу чыгарылганы туура эмес болгон деп жазылат. 5-октябрда мамлекеттик сатып алуу департаментинин комиссиясы коопсуз шаарды ишке ашырууга тандалган Вега компаниясына карата даттанууну негиздүү деп таап, компанияда аталган тармакта тажрыйбасы жетишсиз деген жүйөнү бекемдеген. Анда мурда Вега компаниясы Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну утуп алган болчу. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ли Мён Бак коррупция үчүн айыпталып 15 жылга кесилди. Сеулдун соту аны $11.5 миллион айып пул төлөөгө дагы милдеттендирди. Прокуратура аны 20 жылга кесүүнү сураган болчу. Тергөө процесси учурунда айыпталуучу кызматта турганда жасаган башка дагы кылмыш иштер ачылды. Айыпталуучу коомдун жана аны колдогондордун көңүлүн калтырып, ишениминен чыкты, деди Сеул сотунун судьясы Чин Ку Сун. 76 жаштагы Ли Мён Бак өзү сот залына келген жок. Айыптардын бардыгын четке кагып келатат. Ал Түштүк Кореяны 2008-ден 2013 жылдарга чейин башкарган. Samsung баштаган бир катар компаниялардан пара алган, салыктан качкан, бийлик укуктарын кыянат колдонгон, шайлоо мыйзамдарын бузган деп күнөөлөнүп, быйыл жазда кармалган болчу. Казак бийлиги эл кеңири колдонгон товарларды өндүргөн ишкерлерди колдош керек. Бул тууралуу өлкө президенти Нурсултан Назарбаев 5 октябрда кезектеги кайрылуусунда билдирди.
Если сейчас у вас иностранные все одежды на вас сидящих забрать, вы голые будете здесь сидеть.
Эгер ушу отургандардан четтен алынган кийимдерди чечип салса, жылаңач каласыңар. Көйнөктөрдү, бешмантарды бизде да тиксе болот. Аларды колдойлу. Бүгүнкү күндө өз товарларыбызды колдошубуз керек. Казакстанда өндүрсө боло турган нерсенин баарын сырттан ташып атабыз. Анткени оңдуу кайра иштетүүчү өндүрүш жок. Кайра иштетүү тармагына жана чийкизат болуп эсептелбеген экспортко 3 жылда кошумча 500 миллиард тенге бөлүүнү өкмөткө тапшырам.
500 миллиардов тенге.
Деди Назарбаев. 500 миллиард тенге азыркы курс менен алганда 1 миллиард 350 миллион доллардан көбүрөөк акча. Ошондой эле президент соода саясаты жумшак болбошу керектигин белгилеп, өз товарларын коргоп жатат деп Беларусту, өз кызыкчылыгы үчүн күрөшүп жатат деп Кыргызстанды мисал келтирди. Назарбаев быйыл экинчи рет элге кайрылууда. Быйылкы жарым жылда Орусияда 132 миңден ашуун кыргызстандык ишке орношконун Москвадагы кыргыз элчилигинин биринчи катчысы Алмаш Алтымышова билдирди. Ал Орус миграция башкармалыгы мына ушундай маалымат бергенин айтты. Орусиянын талаптары боюнча эмгек мигранттары жумушка орношкон соң жумуш берүүчү же жеке өзү миграция башкармалыгына түзүлгөн эмгек келишиминин көчүрмөсүн жөнөтүп, расмий иштей тургандыгы жөнүндө маалымдашы керек. Миграция мыйзамдарын бир нече ирет бузган чет өлкөлүктөр кара тизмеге алынып өлкөдөн чыгарылат. Учурда 70 миңден ашуун кыргызстандыкка Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Францияда дүйнөгө белгилүү ырчы, композитор, жазуучу жана актер Шарль Азнавур менен коштошуу зыйнат өттү. Улуттук деңгээлдеги иш-чара Лес Инвалидес сарайында уюштурулуп, ага Франциянын азыркы жана мурдагы президенттери, Армениянын президенти менен премьер-министри катышты. Француз желеги жабылган табытты жана армян желегинин элеси түшүрүлгөн гүлчамбарды Азнавурдун ырынын коштоосунда көтөрүп киришти. Улут боюнча армян Шарль Азнавур 1 октябрда дүйнөдөн өткөн. Ал 1922 жылы Парижде армян эмигранттарынын үй бүлөсүндө туулган. CNN телеканалы менен Times журналы кылымдын мыкты ырчысы деп баалашкан. 70 жылдык чыгармачылыгында Азнавур 1200 ыр жаздырып, 100 миллиондон ашуун диски сатылган, 60 ашуун кинодо тартылган. Азнавурдун керезине ылайык сөөгү Францияда 6 октябрда жерге берилет.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз azatlik.org. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Азаттан программабызды улантабыз. Каржы министрлиги мамлекеттик карздын чегин, тактап айтканда тышкы жана ички карздын чегин, ички дүңөрүмдүн 70% чейин көтөрүүнү сунуштоодо. Мындай сунуш парламентке берилип, ал жерде айтылды. Буга парламентарлердин реакциясы кандай болду? Кабарчыбыз Кубанычбек жолдошу баяндайт.
Каржы министрлиги мамлекеттик карздын деңгээлин ички дүңөрүмдүн 70%дан ашырбоо боюнча чектөөнү караган ченемди бюджет кодексине киргизүүнү сунуштап чыкты. Анда жыл сайын бюджетти бекитүүдө анын таңкыстыгынын жана мамлекеттик карздын деңгээлин чектөө боюнча так аныктама киргизилген. Ага ылайык, бюджет таңкыстыгын ички дүңөрүмдүн 3%дан ашырбоо, бюджеттик резервти 2-3% чейин көтөрүү жана мамлекеттик карызды ички дүңөрүмдүн 70%дан жеткирбөө чеги коюлду. Буга чейин анын чеги 60% болчу. Бирок бюджеттик кодекс кабыл алынганда аталган чектөө алынып салынган эле. Каржы министри Адылбек Касымалиев ушул күнгө карата мамлекеттик карыз тууралуу маалымат берди.
Мамлекеттик карыз 4 миллиард 395 бүтүн 102 миллион доллар. Бул ички дүн продукциясына салыштырмалуу 2018 жылга пландаштырылган. 56.4% түзөт. Анын ичинен сырткы карыз 3 миллиард 797 бүтүн 138 миллион доллар. Бул 48.7% түзөт жана ички карыз 597 бүтүн 164 миллион доллар. Бул ички дүн продукциясына 7.7% түзөт. 2018 жылга бюджетте бизде сырткы карызды төлөөгө 13 миллиард 81 бүтүн 2 миллион сом каралган.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча тышкы карыздын негизги бөлүгүн үстөк пайыздар менен төлөө оорчулугу 2023-2027 жылдарга туура келет. Бул аралыкта Кыргызстан өзүнө алган каржылык милдеттемелери боюнча тышкы карыздарынан кутулуу үчүн жыл сайын 400 миллион долларга чейин мамлекеттик бюджеттен акча ажыратууга туура келет. Бул үчүн Кыргызстандын экономикалык өсүшү жыл сайын кеминде 7% кем болбошу керектиги каржылык божомолдо көрсөтүлгөн. Азыркы учурда Кыргызстандын ички дүң өнүмү кум төрдү кошкондо 5.6% айланасында. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Аалы Карашев тышкы карызды төлөө боюнча өкмөттүн так эсеби жок деп сынгалды.
Азыр 178 миллион десең, 400'дан ашса, ошону кантип төлөйбүз анда? Ички дүң продукция канча пайыздан өсүш керек жыл сайын анда? Ошо 400 миллион биз төлөш үчүн. Өзүңүз маалыматыңызды баа берип атасызбы? Şu азыр -0.3% менен кетип атабыз, э? 3.2 менен ВВП болсо биз ошону 2027 жыл 400 миллион төлөп кете беребиз. Биз кеч залал тийбейби? Өкмөттө экономикалык эсептөөлөр болуш керек. Биздин жыл сайын ВВПбыз 7% кем өспөсө, биз 2027 жылы момчадан төлөп беребиз 400 миллион долларды.
Кыргызстандын тышкы карызынын 44% ашууну Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Кытайдын бул банкы Кыргызстандын суверендүүлүк кепилдиги үчүн жол курууга, энергетика жана жылуулук берүү тармактарын оңдоого 1.700 млрд доллардан ашуун каражат насыя берген. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров Кытайга карыз болгон айрым мамлекеттердин ачуу тажрыйбасын эске салды.
Жакында Шри-Ланка мамлекети Кытайга карыз болуп калып, бир чоң портун айла жок ошо карыз эсебинен берген. Сүткө оозун күйгүзүп, азыр айранды үйлөп ичип, кайра-кайра баалап, эмне кылабыз, кантебиз деп олтурат. Убакты сааты келгенде биздин төлөө мезгили келет. 2014 жылы дүйнөлүк банк коңгуроо каккан, инфляция 8.5% болду, карыз өсүү темпи аябай көтөрүлүп кетип атат деп. Тышкы карыз боюнча биздин ситуация көрүнүп турат да. На душу населения 1.443 доллар деп чыгарып атат.
Ал эми каржы министрлигинин маалыматы боюнча тышкы карызды жан башына бөлгөндө 708 доллардан туура келет. Мына ошондуктан парламентте өкмөт тышкы карызды төлөөнүн шарттарын караган мамлекеттик программа иштеп чыгууга тийиш экени белгиленди. Анда тышкы карызды кечтирүү же болбосо төлөө мөөнөттөрүн артка жылдыруу аргасы иштелип чыгышы керектиги боюнча маселе көтөрүлдү. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев бул маселе тууралуу мындай дейт.
Кумтор азайганда биздин карыз көбөйөт. Ошондо 320-380 миллион долларды жылына кайдан табабыз? Ошону тышкы иштер министрлиги менен финанс министри биргелешип, ошол өлкөлөрдү приоритеттүү деп таанып, биз алар менен биргелешкен дискуссияларды, форумдарды өткөрүш керек. Жылдын аягына чейин сиздер Кыргызстандагы донор өлкөлөрдү, биздин депутаттарды чакырып, ошол кыргыз өкмөтүнүн тышкы карыздан кутулуунун концепциясын иштеп чыкпаңыздар. Анан жыл сайын биз ошонун аткарылышын көзөмөлдөп туруш керек.
Каржы министри Адылбек Касымалиев тышкы карызды төлөө шарттарын өзгөртүү же болбосо жеңилдиктерди суроого байланыштуу карыз берген тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Ошол эле кезде ал карызды кечип жиберүүгө барган насыя берүүчүлөр аз экенин кошумчалады. Каржы министри Адылбек Касымалиев тышкы карызга акча ажыратуу кыйынчылыгы бар экенин айтып, бирок анын кайсы бир бөлүгүн жоюуга аракеттер жүрүп жатканын белгиледи.
Тышкы карызды төлөө боюнча пик бизде 2023 жылдан 2031 жылга чейин 307 так пик 400 миллион доллар 2027 жылы болот, андан кийин кайра түшө баштайт. Германия менен бүгүнкү күндө да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз социалдык багытта чыгашыбызды көбөйтүп, алар болсо кетишет да. Азырынча 13-15 миллион евронун тегерегинде жыл сайын эметип атат. Бул сүйлөшүүлөрдү биз жүргүзүп атабыз.
Парламент мамлекеттик карыздын деңгээлин ички дүң өнүмдүн 70% ашырбоо боюнча чектөөнү караган ченемди бюджет кодексине киргизүүнү биринчи окуудан колдоду. Ошол эле кезде жогорку кеңеш тышкы карызды жоюунун шарттарын иштеп чыгуу жана аны ишке ашырууну өкмөткө милдеттендирүү демилгесин көтөрдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Кыргызстанда Ысык Көл форуму ишин баштады. Форум шеринин демилгечиси залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулууда бул ирет. Анын жүрүшүндө Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар жүрмөкчү. Өткөн кылым соңунда дүйнөгө төбөсү көрүнгөн интеллектуалдардын башын кошкон Ысык Көл форуму өз деңгээлин сактап кала алдыбы? Бакыт Асанов жооп издеди.
Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами,
Кезегинде Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен дүйнөдөгү аттуу баштуу интеллектуалдардын башын кошкон Ысык Көл форуму бул ири жазуучунун 90 жылдык мааракесине арналды. Шеринендин Бишкекте өткөн ачылыш жыйынына Айтматов менен замандаш болгон чет элдик бир нече маданият ишмери жана өлкөдөгү чыгармачыл, илимий интеллигенциянын өкүлдөрү катышты. Айтматов жана азыркы доор чакырыктары деген аталыш менен уюштурулган шеринеде азыркы доордун оорчундуу көйгөйлөрү жана жазуучунун чыгармачылыгын талкуулоо максаты коюлган. Жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков убагында жазуучу көтөргөн көйгөйлөр учурда андан да курчуп Ысык Көл шеринесинин мааниси арткандыгын белгиледи.
Кайрадан күч апараткан ич ара тирешүүлөр, локалдык согуштар, анын ичинде соода согуштары, миллиондогон жер оодарган качкындар адамзаттын зор көйгөйүнө айланды. Терроризм менен экстремизмдин коргонуу ар бир мамлекеттин дүйнө коомчулугунун күн тартибиндеги курч маселе болуп турат. Чыңгыз Айтматов көрөгөстүк менен көтөргөн маселелер улам бузулуп бараткан экологияны коргоо, табият менен гармонияда жашоону камсыз кылуу бүгүн да актуалдуу, ал тургай мурдагыдан да курч мүнөзгө ээ болду.
Сооронбай Жээнбеков дал ушундай кырдаалда Чыңгыз Айтматов мезгилдин руханий компасы катары келечекке жол көрсөтөт деп кошумчалады. Ал эми казакстандык жазуучу Олжас Сүлейменовдун пикиринде дүйнөдөгү курч маселелерди ийир отуруп түз кеңеш аркылуу чечүүгө чакырган Айтматовдун идеясынын канчалык керек экендигин бүгүнкү кырдаал көрсөтүүдө.
Культурные люди всех стран, когда
дүйнөдөгү тынчтык камсыз кылуу үчүн мурда айтылгандай бардык өлкөлөрдүн пролетарийлери бирикпестен жер жүзүнүн маданий ишмерлери бири бири менен пикир алмашып кеңешип туруш керек. Дал ушундай милдетти Ысык Көл форуму алдына койгон эле. Бул идеяны абдан келечектүү жана жападан жалгыз туура деп эсептейм. Эгер адамды сүйгөн, жакшылыкты, жакшы ойду жана гуманизмди камтыган адабият мол болсо, өлкөлөр ортосундагы ишеним бекемделет. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов форумдун пайдубалына абдан сонун идеяны коюп кетти.
Заложил.
Бишкекте ачылган форум 7 октябрга чейин Ысык Көлдө уланат. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук, азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар өтөт. Жыйынтыгында Ысык Көл форумунун декларациясы кабыл алынат. Евразия жазуучулар бирикмесинин төрагасы, түрк жазуучусу Якуп Өмөроглу дал ушул декларацияда эңириде айтылуу жазуучу өз чыгармачылыгында ар дайым белгилеген адам болууга умтулуу камтылышы керектигин билдирүүдө.
Айтматовдун музейинде да жазмыштар.
Айтматовдун үй музейинде да, ата бейиттеги эстелигинде да адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деп жазып коюшкан экен. Бул сөз жазуучунун жеке жашоосу, чыгармачылыгы жана ишмердигин абдан сонун чагылдырып турат. Ал киши эмнени жазбасын, адамды борборго коюп, адамдын жашоосун түшүндүрүүгө, ошол жөнүндө ой жорууга аракет кылчу. Ошондуктан форумда талкуулаган сөздөр азыркы учурдагы адамдын көйгөйлөрүн эстен чыгарбаш керек.
Инсаны арайышы ятыо.
Бул жолку шернеге Казакстандан Олжас Сүлейменов, Мухтар Шаханов, Орусиянын курамындагы Татарстан, Башкыртстан республикаларынын өкүлдөрү, Түркия, Түштүк Корея, Кытай сыяктуу өлкөлөрдөн бир нече ишмер келген. Академик Абдыган Эркебаев кезегинде Айтматов уюштурган форумга мурдагыдай дүйнөгө төбөсү көрүнгөн ойчулдар чогулбай жатканына тынчсызданат.
Мен кылдатты таанышып көрдүм, келген кишилердин курамы менен дайыма ачыгын айткан жакшы. Мына биринчи форумга мен башында айткандай дүйнөдө өтө таанымал ойчулдар, аты жөнү бүт дүйнөй билген кишилер болчу. Тилек каршы бара бара илимдин ааламдашуунун таасири адамдарда майданып баратат. Ошол себептен форумда дүйнөгө таанылган кишилердин жоктугу мени кичине өкүндүрүп койбойт.
Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен Ысык Көл шеринеси алгач жолу 1986 жылдын октябрь айында өткөн. Форумга 20 кылымдын көрүнүктүү ойчулары катышкан. Алардын арасында Рим клубунун ал кездеги төрагасы, британ химиги Александр Кинг, испаниялык илимпоз жана ЮНЕСКОнун мурдагы башчысы Федерико Майор, италиялык илимпоз педагог Аугусто Форти баштаган 16 адам бар эле. Бул ишмерлер ошол мезгилдеги адамзаттын башына келчү коркунучтар менен чакырыктарды талкуулап кеңири пикир алмашкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Апрагадагы студияда Улан Алымкулуулу, берүүбүздү эми дүйнөлүк окуялар күндөрүнүн улантабыз. Хакерлик боюнча батыш мамлекеттери менен Орусиянын ортосунда жаңы пикир келишпестик тутанды. Батыштын 5 өлкөсүнүн Орусиянын башкы аскерий чалым кызматы Мурда Гыруну хакерлик үчүн бир учурда айыптоосун Москва өзөктүк державалар ортосундагы чыңалууну күчөтүүгө багытталган коркунучтуу жол деп алады. 4 октябрда Нидерландтын өкмөтү Орусиянын 4 аскерий чалгын офицерин өлкөдөн дароо депортациялагандыгын жарыяласа, АКШ Орусиялык 7 чалгынчыга расмий айып таккан эле. Хакерлик үчүн Москваны айыптоого Британия, Австралия жана Канада дагы кошулган болчу. Батыш мамлекеттеринин айтылган жаңы айыптоолор менен расмийлерге караганда Орусиянын башкы аскерий чалгын мекемеси мурдагы ГРУ соңку хакерлик чабуулдарында химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюмду, допингке каршы агенттиктерди, спорттук федерацияларды бутага алган.
Their nimbleness in this regard, their efforts in this regard shows I think their sophistication and what
алардын аскерий чалгын офицерлердин бул иштеги эпчилдиги, шамдагы аракеттери, чеберчилиги, кибер кол салууну үйүнөн отуруп эле жасабастан, офицерлерин дипломатиялык паспорт менен чет өлкөгө да жибере алган мамлекет колдогон хакерлик уюмдун ресурсу экенин анык көргөзүп турат. Бул мына ушул үчүн олуттуу коркунуч.
Деди Кошмо Штаттардын башкы прокурордун орун басары Джон Демерс 4 октябрда Вашингтондогу басма сөз жыйында. Америкалык прокурорлор даярдаган баяндамада көргөзүлгөндөй, Орусиянын башкы аскерий чалым кызматынын хакерлери химиялык курал боюнча Гага шаарындагы лабораторияны, АКШтан Пенсильвания штатына жайгашкан өзөктүк энергия компаниясын, дүйнө боюнча улуттук антидопинг агенттиктер менен спорттук федерациялардын 35 анын ичинде допингке каршы дүйнөлүк агенттикти, АКШнын антидопинг агенттигин, Канаданын спорттук этика боюнча борборун, спорт боюнча эл аралык арбитраждык соттун компьютерлик түйүндөрүн бузуу аракетин көргөн. Айыптоо коркунучунда айтылгандай, мындагы башкы максат Орусиянын кызчылыктарын мыйзамсыз таасир көргөзүү аркылуу камсыздоо жана дезинформация таратуу болгон. Ал эми Вашингтон расмий айып коюп, ФБР издөө салган 7 орусиялыктын төртөөсү Нидерландия депортациялагандар. Орусиянын 4 аскерий чалгын офицери быйыл 13 апрелде Гага шаарында химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюмдун компьютерлик түйүнүн бузуу аракет учурунда байкалып, өлкөдөн дароо чыгарылгандыгын Нидерландтын бийликтери 4 октябрда жарыялашкан.
Биздин аскердик чалгын кызматыбыз кибер операцияны аныктап, Орусиянын 4 чалгын офицери ошол эле күнү өлкөдөн депортацияланган. Алардын жабдуусу ошол жерде калтырылган. Бул операция аркылуу химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун компьютерлик системаларына хакерлик чабуул коюлушунун алдын алынды.
Деген эле Нидерландтын коргоо министри Анк Бейлевелд химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюм акыркы кездери Сирияда Орусия колдогон президент Башар Асадтын режими химиялык курал колдонду деген учурлар жана Британияда мурдагы орусиялык тыңчы Сергей Скрипаль жана анын кызы уландырылуусун иликтеген эле Нидерландтын жарыясы алдында Британия өкмөтү 3 октябрдагы коопсуздук баяндамасында ГРУ дүйнөдө башаламандык жаратып, пикир келишпестикти жайылтуу үчүн хакерлердин түйүнүн колдонгон кибер агрессор деп атады. Британия менен Нидерландтын премьер министрлери Марк Рютте жана Тереза Мей биргелешкен билдирүүсүндө Орусия глобалдык баалуулуктарды көзгө илбей, анын аскерий чалгын мекемеси ГРУ глобалдык коопсуздукту камсыз кылган макулдашууларды урматтабай жаткандыгын белгилешти. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис буга байланыштуу 4 октябрда Брюсселден төмөнкүлөргө токтолду. ГРУ'нун химиялык куралга тыюу салуу уюмуна шаардана болгон кибер чабуулу Москванын акылсыз жана жоопкерчиликсиз жүрүм турумунун эң соңкусу, деди Мэттис. Орус тышкы иштер министрлиги батыштын хакерлик боюнча жаңы айыптоосуна дегенде фантазия деп эсептеди.
В одном флаконе, возможно, инфофлаконе.
Бир флаконго баарын аралаштырышты. ГРУ дагы, кибер тынчылар, Кремлдин хакерлери, ВАДА, анан кандайдыр бир уулуу парфюмериянын аралашмасы.
Парфюмерная смесь.
Деп айтты министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова. Кийин тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рявков муну өзөктүк державалар ортосундагы чыңалууну күчөтүүгө багытталган коркунучтуу жол, Орусияга каршы кошумча санкцияларга негиз жаратуу аракет деп мүнөздөдү. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кеч казактыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Эми Орусиянын ички турмушунда окуялардан Ингушетияда Чечен менен административдик чек араны аныктаган талаштуу келишимге нааразы болгондор акциясын улантышууда макулдашуу адилетсиз түзүлгөн деген бир нече киши өткөн түндү Магаста парламент имараты алдында өткөрүштү. Кече Ингушетиянын борборунда миң деген киши катышкан демонстрация өткөн эле. Толугураак Айнура Жекши кызы айтып берет.
Бейшенби күнү тартип коргоочулар Магаска кетчү жолду туруп салышканда нааразылык акциясынын катышуучулары Ингуш баш калаасынын борборуна жөө жөнөштү. Ички иштер министрлиги парламенттин жанындагы аянтка 2000 чукул киши келгенин маалымдады. Ушул маалда депутаттар кошуна Чечен менен административдик чек араларды караган келишимди колго салышкан. Макулдашуу эки жумуриятын жетекчилери тарабынан өткөн аптада түзүлгөн. 5 мыйзам чыгаруучу элге чыгып, 24 депутаттын 15 документтин ратификациясына каршы добуш беришкенин билдиришти. Добуш берүү жабык өткөн. Ага чейин ТАСС агенттиги Ингушетия парламенти келишимди жактырганын, ратификацияны 25 депутаттын 17 колдогонун, 3 каршы калгандары калыс калганын маалымдаган. Митингге чогулгандар добуш берүүнү жокко чыгарууну талап кылышты. Жериндеги кабарчылар билдиришкендей, адегенде акция тынч өтүп жаткан. Бирок кийин депутаттар Росгвардиянын кызматкерлери коштоосунда эл алдына чыкканда ок атылганы угулуп, аскерлер депутаттарды кайра алып кирип кетишти. Бүгүлөрдүн айтымында Ингушетиянын жетекчиси Юнусбек Евкуров эл менен сүйлөшүүгө аракеттенгенде ок атуу жаңырган. Айтмакчы, Жумуриятынын Конституциялык соту кошуна Чечен менен жер айырбаштоого каршы болгон. Соттун төрагасы Аюп Гагиевдин баамында Ингушетиянын мыйзамдары аймактын бир бөлүгүн Орусиянын башка субъектисине регионалдык референдумсуз өткөрүүгө жол бербейт. Добуш берүүнүн алдыңкы күнү күч түзүмдөрү активисттерди акцияларга чыкпоого үндөп келишкен. Бирок социалдык тармактарда парламент жыйынга чогулган чакта элди нааразылыгын билдирүү чакырыктары ташталып жатты. Шашемен кечинен бери жумурятта интернетти өчүрүп салышкан. СССР ыдырагандан кийин Чечен Ингуш автономдуу жумуриятынын курамында болуп келген Сунжен районун эки субъект талашып келатышат. Ингушетияда, Чеченстанда районду өз аймагы деп билишет. Автономдуу жумурият экиге бөлүнгөн учурда Сунженде кош администрация түзүлгөн Чечен жана Ингуш. 2003 жылы тараптар райондун калк жашаган эки пункту Чеченстанга кирет. Калган бөлүгү анын ичинде Эрзи коругу Ингушетиянын юрисдикциясында калат деген протокол түзүшкөн. 2012 жылы Сунжен районунун айланасындагы талаш кайра тутанып, жумурияттар өз-өзүнчө комиссияларды түзүшкөн. Ошондон бери ар бири ал районго ээлик кылаарын айтып келатышат.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кооп шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча дагы чыр чыкты. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинде даттанулар боюнча түзүлгөн комиссия долбоорду ишке ашыруучу катары тандалып алынган Вега концернинин иш тажрыйбасы жок деп тапты. Буга сынакка катышкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу мекемесине жазган арзы негиз болгон экен. Маселенин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Мамлекеттик сатып алуулар департаментинде даттанулар боюнча түзүлгөн комиссия коопсуз шаарды ишке ашыруучу катары тандалып алынган Вега компаниясына карата даттанууну негиздүү деп тапты. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна департаменттин башчысы Улан Өзүмбеков билдирди.
Выполнение опыта работы жок деп жалоба да ошентип көрсөтүлгөн. Андан тышкары көп-көп пункттар бар болчу, документальные доказательства и так далее дегенче, ошолор боюнча чечим чыгарылды комиссия менен. И ошону азыр бүгүнкү күндө ошо Госкомитет полностью карап туруп, анан өзүнүн чечимин чыгарышты.
Өзүмбековдун айтымында, эми маалымат технологиясы жана байланыш комитети тендердин акыркы чечимин 3 күндүн ичинде чыгарат. 4 сентябрда коопсуз шаар боюнча өткөн 5 тендерде орусиялык Вега радио куруу концерни алдыга чыккан. Компания долбоорду 1 миллиард 195 миллион сомго ишке ашырууга макул болгон. Бирок Веганын коопсуз шаар долбоорун ишке ашырып 9 миллион долларды өздөштүрө алганы жөнүндө далил документтери жок экенин даттануулар комиссиясына тендерге катышкан башка компаниялардын бири маалыматтык системалардын коопсуздугу ишканасы билдирген. Ал Вега жол эрежелери бузулган учурларды видеого жаздырып алуу тажрыйбасына ээ эместигин айтып чыкты. Бул компания тендерге мамлекеттик Кыргызтелеком ишканасы менен катышкан. Вега компаниясы азырынча комментарий бере элек. Компаниянын өкүлдөрү билдирүү даярдалып жатканын маалымдады. Буга чейин Вега компаниясынын башкы директорунун орун басары Сергей Калмыков Азаттыкка маек берип, долбоорду иштетип кеталарын ишендирген.
Тендер объявлен был на ту систему.
Биздин өндүрүштө иштелип жаткан система боюнча тендер жарыяланды. Биз атайын даярдаган жана азыркы учурда Орусияда гана эмес, чет жактарда ишке ашырып жаткан. Биз Африканын айрым өлкөлөрүндө активдүүбүз жана 2 жума мурун Ташкентте жабдууларды сынадык. Ошондой эле Орусиянын аймактарында дагы. Бул биздин бирден бир жарандык продукцияны өнүктүрүүдөгү негизги долбоорубуз жана аны жетиштүү алдыга жылдырып жатабыз.
Бирок Калмыков Бишкек коопсуз шаар сыяктуу системаны ишке ашырууда алардын ишмердүүлүгүндөгү алгачкы толук кандуу шаар болуп жатканын мойындаган. Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар быйыл жылдын аягына чейин ишке кирээрин айтып келген. Анткени менен бул кыргыз өкмөтүнүн коопсуз шаарды ишке ашыра албай калган алгачкы аракет эмес. Өкмөт бир нече жылдан бери бир нече компания менен долбоорду баштабай жатып кол үзгөн. Мындан улам айрым байкоочулар улам кайталанып жаткан көрүнүштөр ар кандай кептерди пайда кылып, кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыктары болуп жатабы деп шектенишет. Жол коопсуздугу боюнча долбоорлор менен иштеген Мирсултан Намазалынын пикирин угалы.
Менин оюмча ошо лобби азыр дагы, мурда дагы бар болуп келген деп ойлойм да. Албетте ушундай материалдык кызыкчылыктары бар компаниялар дагы болуп жатат да, анан алар дагы бири-бирин жеңишинен же болбосо бири-бирин албетте колдошпойт. Анан ошон үчүн чатакка дагы айланып кетип атат. Коопсуз шаарга каршы же болбосо аны аткарбай койгонго же аны саботаж кылганга илгертен бери эле ушул тилекке каршы кай бир мамлекеттик органдар дагы, жеке компаниялар дагы ошого кызыктар болуп келишкен. Анан ошондуктан азыр дагы тилекке каршы толук кандуу жыйынтыгы чыкпай жаткандыгы дагы өкүндүрүп жатат да.
Тендерде орусиялык Вега концерн алдыга чыкты деген күндөн тарта эле айрым эксперттер сынактын жыйынтыгын сындап чыгышкан. Алардын жүйөсүндө бул долбоорду ишке ашырууну Вегага берүү маалымат коопсуздугуна жана жарандардын персоналдык базасына коркунуч туудурат. Ошондой эле орусиялык компанияны АКШ санкцияларына байланыштырып, долбоордун ишке ашырышынан күмөн сынышкан. Бирок Вега бул сындарга жооп берип, дооматтарды четке каккан. Компания тараткан маалыматта АКШнын санкциясынын тизмесинде турган орусиялык компаниялардын чет мамлекеттерде ишмердүүлүгү чектелбей турганы айтылган. Бирок Вега радио куруу концерни өзү башы ийген Ростех мамлекеттик корпорациясынын АКШнын кара тизмесине киргенин четке каккан эмес. Коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн долбоорду ишке ашыруу үчүн сынак тендерлер 2012 жылы башталган. Андан бери өкмөт башына келгендер бул долбоорду ишке ашырабыз дегени сөз бойдон эле келатат. Ал эмес бийлик коопсуз шаарды ишке ашырам деген компаниялар менен чырдашып, соттошкон учурлар да болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда 3-чү Ысык Көл форум өтүүдө. Залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтматов демилгелеген эки форум буга чейин өткөн кылымдын 80-90 жылдары болгон. Азаттан алдыдагы жарым саатта быйылкы форумдун катышуучуларынын бири германиялык белгилүү адабиятчы Ирим Траут Гучке менен кеңири маекти сунуш кылабыз.
Иду своим путём. Читаю вновь и вновь его произведения.
Өз жолум менен кетип баратам. Чыгармаларын кайра-кайра окуй берем. Алардын мага калтырган таасирлерин ыраатка келтирүү менен алекмин. Айтматовду таануу ички жан дүйнөңдү кайрадан ачып чыгуу. Бул мен үчүн аябай маанилүү.
Ошондой эле мындан 30 жыл ашуу мурда болгон алгачкы форумдун айрым тарыхый өңүттөрүнө кайрылабыз.
Коштоп жүргөн бир ошо органдын кызматкери окшойт Москвадан. Айтты бир дагы журналист. Биз Москвадан бир 15 чакты журналист келди. Кыргызстандан жалгыз мен болуп калдым ичинде. Сиңер интервьюду албайсыңар, коноктордун сынчын албайсыңар, бүгүн алар эс алат. Эгерде бирөөңөр жакында интервью ала турган болсоңор, анда атыңарга кайтарабыз деди.
Оодо таңкы Азаттык, микрофондо Улан Алымкулуулуп. Программабызды улантабыз. Ай Кыргызстанда 3-чү Ысык Көл форуму өтүүдө. Залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтматов демилгелеген форумдардын экөөсү буга чейин өткөн кылдын 80-90 жылдары болгон эле. Быйылкы форумдун катышуучуларынын бири Чыңгыз Айтматовдун поэтикасын изилдеген германиялык белгилүү адабиятчы Ирим Траут Гучке Азаттыктын Бишкектеги студиясында улуу сүрөткөр тууралуу маек куруп берди. Адабиятчы менен Азаттын кабарчысы Рахат Асангулова аңгемелешкен.
Сегодня у нас в гостях Ирим Траут.
Биздин студиянын коногу Ирим Траут Гучке. Германиядан келген адабий сынчы, жазуучу, журналист. Айтматов таануучу, анын поэтикасы боюнча эмгектеринин автору. Айтматовдун поэтикасы. Алгач ушуну чечмелей кетсеңиз.
Поэтику. Да, произведениях Айтматова. Вообще, что это значит? Вот в чем она состоит, эта поэтика Айтматова?
Это рассказать в двух предложениях невозможно, поэтому я книгу написала. Вот.
Муну эки сөз менен айтыш кыйын. Мен китеп жазгам. Мени Айтматовдун калбаат кыял кечтиги кызыктырган. Кыял кеч, поэтикалуу жазуучу. Башында ошондой болчу. Туулор менен талаалар баянынан кийин эле ак кеме чыкты. Коркконумду айтпаңыз. Повести окуп алып аябай кейидим. Коркунуч, трагедия. Анын чыгармалары трагизми менен айырмаланып турат. Бул кайдан келди? Анан кылым карытар бир күн. Бороон кетпеген талаада иштеген Эдигейдин образы таң калтырды. Ыркыраган шамал, бороон. Михаил Булгаковду немисчеге которгон таржымачы айтып атпайбы? Ушундай оор шарттагы адамды башкы каарман кылып койгон деп. Адам мындай азапта калбаш керек эле. Мага бороонду Эдигейдин кайраты, баарына баш ийбеген көк жалдыгы жакты. Ушундай адам жөнөкөй темир жолчу жер үстүндө болуп аткандын баары тууралуу ойлонот. Космоско чейин ойлонот. Дүйнөнү көтөрүп турган адам ушул. Ал майда эмес, улуу адам. Дүйнө ага карыздар. Айтматовдун каармандарынын ушунусу, жоопкерчиликти ойлогону жагат. Алар чек ара тоскоолун билишпейт. Эдигей космодромго барып мүрзөгө жол ачып коюуну талап кылат. Башка бирөө болсо болбойт. Жогорто отургандар чечүү маселе демек. Ичтен баарына жоопкерчиликти сезген үчүн ал тартынбайт. Бул эми Айтматовдун өзүнүн ою. 70-чи жылдары ал адам өмүрүндө жок дегенде бир жолу Дон Кихот болушу керек деп айткан. Ички дүйнөсү каалаган. Башкаларга каалаты көрүнгөн нерсени жасаш керек. Ал бийликти тааныбайт. Бийлик анын жан дүйнөсүндө. Анын каармандары адаттан тыш нерселерди жасашат. Жамиля аналы тыюу салынган чекте токтолбой атта өтүп кетет. Сүйүүсү үчүн ушул кадамга барат. Болгондо да согуш мезгилинде майдандагы күйөөсүн күтпөй кетип калып атпайбы? Айтматовдун баардык каармандары чечкиндүү кишилер.
И вот все герои Айтматова такие решимые.
А в чём вот трагизм?
А имя и трагизм эмнеде?
Трагизм возникает, когда такой человек...
Трагизм бул адам андан ары өтпөс соңку чекке келгени. Ак кемедеги бала дагы Жамиля сымал укугу жок. Бирок ал мен бул жерде калбайм деп сүзүп кетип атпайбы? Ак кемедеги атасына балык болуп сүзүп кетет. Бала өлөрүн, көлгө жете албашын билбейт. Трагизм баланын өлүмүндө. Трагизм ороскулда. Ал дагы ошентип иштей береби, күн кечиреби? Трагизм окурмандын жан дүйнөсүндө чакырык болуп чыгат. Мындан ары буга чыдоого болбойт. Бир нерсе жасаш керек.
Нельзя терпеть, что нужно против этого что-нибудь сделать.
Вообще можно какую-то
Айтматовдун башкы темасы бул деп бирөөн бөлүп чыгарса болобу? Башкы негизги темасы барбы?
У него есть такая
главная тема.
Одна главная.
Одна главная, нет. Одна главная, одной главной не можно определить.
Башкысы дейсизби? Андай жок. Бул башкысы деп аныкташ мүмкүн эмес. Сүйүү деп айтсак, ушул башкы тема. Бардык чыгармаларынан сүйүү темасын таба аласың. Дагы бир башкы тема адамдын табиятка мамилеси. Буга улай адилет коом кыялын башкы тема десек болот. Гүлсараттагы Танабай кандай гана таттуу кыялдарга батчы элек. Келген жерибиз бул деп отурат. Көңүлү кайтып, бийик идеалдары кыйраган. Көңүлдү кайткылчу ачуу сезим Айтматовду өмүр бою коштоп жүргөн. Дагы бир башкы, айрыкча соңку чыгармаларында, негизи Саманчынын жолунан эле башталган тема жерди үстүнөн кароо. Жер тууралуу универсал көз карашты карманган башка жазуучуну дүйнөлүк адабияттан кезиктире албадым. Улуттук кыртышка такканчыктаган каармандар жалпы адамзаттык маселелер жайында ойлонушат. Социализм заманында жалпы адамзаттык деп айтыш таң калыштуу сезилчү. Биз таптык көз караштан чыксак,
Айтматов жалпы адамзаттык түшүнүктөр менен ойлончу. Таптык менен жалпы адамзаттын талашы Фудзиямадагы кадыр түн драмасында мыкты берилген. Айтматов жалпы адамзаттыкка көбүрөөк ыктаган. Бул анын чыгармаларын аңдоого маанилүү ачкыч болуп берет. Дүйнө бир токойлуу төш планетасында жашай элекпиз. Дүйнө бөлүнүүдө. Улуттук окчундук глобалдашууга каршы коюлууда. Глобалдашуу ыкчам жүрүүдө. Азыр Айтматов тирүү болсо өзгөрүүлөрдү көрүп капа болмок. Каршы тура албасын билип бейпайга түшмөк. Биз аны даанышман сүрөткер, ой алпы дейбиз. Бирок ал деле адам. Трагизми ушунда. Баарынан сөз бийик, бирок сөз азыр эмне кыла алат? Бизге өжөрлүк керек. Жагдайды өзгөртүштөн башка жолу жок.
Нам нужна настойчивость.
Вообще можно сказать, что мүмкүн Айтматовдун башкы темасы бул гуманизм деп айтсак болот. Некий гуманизм.
Гуманизм
главная тема Айтматова.
Да, да, конечно, гуманизм. Таким и он чувствовал себя.
Гуманизм. И туура, гуманизм ал өзүн улуу гуманисттердин мураскери катары сезчү. Дүйнөлүк адабиятты казып, Библияга кайрылбадыбы? Христиандык ишенимди изилдеген. Анын мусулман же мусулман эместигин билбейм. Апасы такыва мусулман үйбүлөдө чоңойгон. Чыгармаларында жалпы дин ишеними сезилет. Биз тоодо болгонбуз. Айтматов бутун сууга малып отурган чакта сурагам: эмнеге ишенесиз деп. Ал ойлоо тартып суроомду жоопсуз калтырды. Ошол суроо албетте. Себеп дегенде ишеним ар бир адамдын ичиндеги, башкаларга жарыя кыла бербеген сыры. Мен кайра теңирчиликпи деп сурадым. Ал күлүйдү. Айтматовдун чыгармаларында теңирчиликтин белгилери байкалат. Табият, көк асмандын бийиктиги, эне жер, монголдор, көчмөн калктардын баары ушундай ишенимди тутушат. Шекерде көчмөндүк салттар бекем сакталып турган чакта жашап калбадыбы? Теңирчиликтин таасири чоң энесинен, ислам таасири апасынан келген болуу керек. Атасы атеист болгондур деген ой келет. Айланасы бүт эле атеисттер болчу. Ал өзү кандайдыр бир жолду издеген. Саманчынын жолунда жеренеге тикилей кайрылып атпайбы? Жерене, мен кененмин, баарыңарга жетем, эмнеге согушасыңар дейт го? Чыгарма жазылган кезде минтип айтуу өткөрлүк болчу.
Конкретное столкновение интересов это высказывание уже смелое.
Но все-таки вот он тогда вам ничего так и не...
Анда ал сизге жооп берген жок да.
Я думаю, это вы правы, он сам удивился, да.
Туура айтасыз, мен өзүм дагы таң калам. Жапон монахы Дайсаку Икеда менен ушул темада кеңири маектешкен. Анда мусулмандыгы сезилген эмес. Ал эми кечээ котормочулардын бирөө Айтматов мусулман болчу деп айтты. Мен билбейм.
Действительно, он был мусульманом. Не знаю.
Давайте поговорим чуть больше вот именно про этот первый роман Айтматов.
Айтматовдун биринчи романы «Кылым картары бир күн» боюнча кеп кылалы. Анда акыл эс темасы, ага кошуп маңкурчулукту чечмелей кетсеңиз.
Прокомментировать. И оттуда можно перейти вот к маңкуртизму.
Я думаю, что это легенда о маңкурте имеет многие стороны.
Менимче маңкурчулук жөнүндөгү аңыз кеп көп тараптуу. Бир жагынан аны улуттук акыл эсти жоготуу катары чечмелесе дагы болот. Улуттук акыл эсти жоготуу өтө коркунучтуу нерсе. Муну Айтматов жакшы билген. Бул проблеманын бир гана бөлүгү. Инсан тууралуу айтып атат. Инсан кайдан келген, ким өзү? Дүнүнбай куш чакырып атат. Сен кимсиң? Атың ким? Сенин атаң Дүнүнбай. Мына ушунда Айтматовдун атасы тууралуу сөзү айтылууда. Ал дайыма атасын эстечү. Дүнүнбайдын баласы деп куш чакырып жатат. Мында жалаң эле улуттук эмес, жетилген адам, баарын өзү чечкен кайталангыс индивид турат. Анын ой сезими, турган жери, аракети алдыга чыгат. Ойлор кыймылдуу болушат. Өз алдынча адам кайсы бир улуттук жамааттын жөн гана мүчөсү эмес. Айтматов албетте кайталангыс адам болгон. Улуттук турмуштун эс сактамы болушу керек. Бул бизге Германияда өзгөчө маанилүү. Биздин улуттук эс сактамыбызда көп нерселер бар. Опсуз кылмыштарды жасаганбыз. Ошонун күнөөсү чоң болгондуктан улуттук дегенге биз өтө этиет мамиле кылабыз. Бизде улуттук гимн бар эле. Башкалардан бийик да эмес, төмөн да эмес деген. Биз башкалар менен теңбиз, алардан бийик эмеспиз. Муну немистерге эч эрикпей улам-улам кайталап туруш зарыл. Антпесе улуттук кекирейүүчүлүк башталат. Улуттук дегенде биз этият мамиле кылабыз. Анын артында улутчулдук турушу ыктымал. Мына ушул маселеге мамиле кылуу жагынан биз башкалардан айырмаланабыз. улуттук сыймык деген алдында эчен кылмыштуу иштер жасалган. Айтматов улутчулдукту жактырчу эмес.
И Айтматову это было чуждо.
Но вот это же очень интересный парадокс, что
ушул жерде кызык парадокс бар. Айтматов маңкурт деген сөздү киргизди. Орус тилүүлөр арасында терс маани билдирген сөз болуп калды. Бирок аны улуттук кайра жаралууну каалагандар көп колдонушат. Албетте, бул Айтматовдук маанинин бир гана бөлүгү. Маңкурт өткөнүн унуткан эрксиз кул.
Но это только часть смысла. Он же говорил про маңкурта как про безвольного раба.
Да.
Который не владеет собой, своей жизнью, своей личностью.
Правильно. Вот Сапичан в этом романе, это сын Казангапа, он маңкурт.
Ова, мына Сапичан, Казангаптын уулу, кызматка элешип жүргөн эме, шаарда жашайт. Идигей аны бир алдын аяп маңкуртсуң сен дейт. Ал бийликтин гана айтканын кылат. Ичет, жейт, жумшак жерде отурат, үстүндө чоң бар. Аны угушуң керек, ошондо алдыңда тамагың болот. Ушул маңкурт, бели үзүлгөнчө жүгүнгөн, моралдык жоопкерчилиги жок адам маңкурт. Маңкуртпузбу же жокпузбу, муну ар бир күнүбүз айгинелеп турат. Маңкурт болбосо кайтышыбыз керек. Жок, мен маңкурт эмесмин дешибиз зарыл. Маңкурт аябай оор сөз. Маңкурт болбосоң башка жолду тандап алышың зарыл. Бул өтө маанилүү.
Это очень такой образ, очень такой важный, серьёзный.
Использование вот этих мифов, сказок,
Айтматовдун эл оозеки чыгармачылыгына кайрылуу өткөндүк призмасынан азыркы учурду кароого мүмкүндүк берет.
Ну, условно настоящего и дать ему посмотреть через призму прошлого на настоящее.
Да. Это как раз важно, чтобы это важно и для меня, и для вас.
Абдан маанилүү, мага да, сизге дагы керек. Күндөлүк турмушка алаксып, биз алдыга кароону унутуп калабыз. Утурумдук турмуштун капканындабыз. Ал бизге эшикти чоң ачып, утурумдук турмуш өткөнгө, болочокко, учурчакка сар эсеп салууга мүмкүндүк ачат. Анда биз өзүбүздү майда адам деп сезбешибиз керек. Себеп дегенде биз өткөнгө, учурга, келечекке ээлик кылабыз. Бул сезим адамды бийикке көтөрөт. Айтматовдун китептерин окууга киришкен адамдарды көкөлөтөт. Анын китептери окурманга «Сен майда эмессиң, сен адамсың» дейт. «Сенин сөзүң бар, сен маңкурт эмессиң» дейт. Күндө эмне болуп атканын түшүнүшүң зарыл. Көздөн учкан көк жээк повестинде кичинекей Кириск деңизде жатып асманды, жылдыздарды көрүп, кайыгын ошол жакка багыттайт. Көп адамдар күндөлүктүү үшүктөргө басылып, жылдызын жоготуп алышкан. Жылдызың болушу керек.
Да. Вот такой свистин, звезду надо иметь.
Вот вы говорите, иногда я сравниваю творчество...
Айтматовдун чыгармачылыгын сиз тоого салыштырып жатасыз. Ага жалгыз гана жол барат. Ошол жолдун тепкичтери салынып, из түшкөн. Кабатыр кылчысы, ал жолго өзүн жалгыз чыгышың. Бул эмнени түшүндүрөт?
Иду своим путем. Читаю вновь и вновь его произведения.
Өз жолу менен кетип баратам. Чыгармаларын кайра-кайра окуй берем. Алардын мага калтырган таасирлерин ыраатка келтирүү менен алекмин. Айтматовду таануу ички жан дүйнөңдү кайрадан ачып чыгуу. Бул мен үчүн аябай маанилүү. Ар бир адам өзүнө ылайык окуйт. Он акылдуу киши Айтматовду окуса, ар бир өз үчүн маанилүү нерселерди айтат.
Каждый будет говорить что-то немножко другое. Что ему важно стало?
Деди, учурда өтүп жаткан 3-чү көл форумунун катышуучуларынын бири, Чыңгыз Айтматовдун поэтикасын изилдеген германиялык белгилүү адабиятчы Ирим Траут Гучке. Аны менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Рахат Асанкулова аңгемелешкен. Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми алгачкы көл форуму тууралуу, мындан 30 жыл ашуун мурда болгон форумдун айрым тарыхый өңүттөрүнө кабарчыбыз Амирбек Азам уулу токтолот.
1986 жылдын октябрь айында Кыргызстанга 20-чы кылымдын көрүнүктүү ойчулдары келишет. Алар ол Бишкектин четиндеги Аларча резиденциясында, андан соң касиеттүү Ысык Көлдүн боюнда илими техникалык революция коштогон жаңы кылым, адамзатка алып келчү албан проблемаларга каршы туруунун жолдорун талкуулашат. Эгер 1985 жылы КПСС БКнын баш катчысы болуп калган Михаил Горбачев ачык айкындык саясатын баштабаса, береги жыйын болбойт да эле. Себеби америкалык изилдөөчү Джеффри Лилли жазгандай, Чыңгыз Айтматовдун ысымы дүйнөгө белгилүү интеллектуалдарды Ысык Көлгө шернеге чакыруусуна ал кездеги мамлекеттик коопсуздук комитети КГБ ысык көлдө торпедолорду сыноочу жашыруун ишканалар деп кашайып каршы турган. КГБнын каршылыгын жеңүү үчүн Айтматов жогорку деңгээлдеги байланыштарын, анын ичинде Горбачевдун колдоосуна таянган деп жазат Джеффри Лилли быйыл АКШда чыккан көлөмдүү китебинде. Ушундан уламбы мартабалуу меймандар Кыргызстанга келээрин бул визитти чагылдырчу телегруппа эки апта мурда гана эшиткенин айтат кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абды Сатаров.
Бир жолу мени жетекчилер чакырды дагы анан паспортумду алып келгиле деди. Эки жума мурда мага ошентип айтты, что Чыңгыз Төрөкулович бир иш чара өткөрөт экен, ошону чагылтырасың, анан паспортуңду ала кел деди.
Абды Сатаров чет өлкөлүк мартабалуу меймандарды Манас аэропортуна учуп келгенден баштап кайра кетишкенче жандап жүргөн жападан жалгыз кыргыз журналисти болгон. Анын айтымында конок ээси аэропортко бир аз саалгып келгенге байланыштуу сыйлуу коноктор түшкөн самолетту абада бир аз кармоого туура келген экен.
Биздин ошол кездеги республикан жетекчилери эле кандай иш чара экени жөнүндө кабары жок экен. Коноктор келет деген күнү ошол аэропортко барасыңар деди, биз таңкамал ал жерде уже 5:30 болуп калдык. Биз барсак элдер көп экен ал жерде. Раматылык Аман Токтогул ошо жерде экен. Анан мына самолет келип калды дешти. Анан Чыңгыз Төрөкулович кетип калды кичине. Ал мезгилдерде мындай чөнтөк телефондор жок. Анан айтты мындай бир башка байланыштар менен азыр келе атат, уже келип жакындап калды. Самолетту кондурбай Бишкектин шаардын үстүнөн бир жолу айландыргыла деди да. Алар келгенге чейин Чыңгыз Төрөкулович келип өзү тоссун деп. Анан бир айланып келгенче Чыңгыз Төрөкулович келип калды. Ошол ар кайсы өлкөлөрдөн келген коноктордун баардыгын Чыңгыз Төрөкулович өзү тепкичтен туруп тосуп алды да. Ал мезгилдерде мындай кымбат машиналар жок. Эң жакшы машина Волгалар, ошол жалаң министрлердин Волгаларын алгышкан экен. Анан ошол Волгалар менен резиденцияга алып барып, ал жерде кичине жайлаштырып, анан иш чаралар башталды. Жазуучулар менен жолугушуу, музейге баруу, ал жерден фольклордук бир концерттерди көрүү иш чаралары, процесстер уже улана баштады.
Ошондо бүгүнкү Бишкек, ал кездеги Фрунзеге Чыңгыз Айтматовдун конок катары кимдер келген эле?
Рим клубунун төрагасы британ химик Александр Кинг, испаниялык илимпоз жана коомдук ишмер Федерико Майор, италиялык илимпоз педагог Аугусто Форти, америкалык белгилүү футуролог Олвин Тофлер жана анын жары философ Хайди Тофлер, жердештери көрүнүктүү ындыгара жазуучу Джеймс Болдуин, драматург Артур Миллер, художник-фотограф Инга Миллер жана актер Дэвид Болдуин, британиялык актер жана жазуучу Питер Устинов, кубалык жазуучу эстет Лисандро Отеро, Нобель сыйлыгынын лауреаты француз жазуучусу Клод Симон, индиялык аалым, музыковед жана коомдук ишмер Нараяна Менон, эфиопиялык атактуу сүрөтчү Абубакр Текле, түркиялык жазуучу романист Яшар Кемал жана композитор Зулфу Ливанелли.
Белгилей кетели. Аталган коноктордо шеринеге чакыруу ал кездеги Советтер Союзундагы жаран демилгечиси болгон биринчи эл аралык деңгээлдеги интеллектуалдык жыйын болчу. Чыңгыз Айтматовдун коноктордун көпчүлүгүнүн ысымы дүйнөгө таанымал экенине карабай, Москвадан аларды жандап келген КГБнын кызматкери бир ууч журналисттерге интервью алганга тыюу салат.
Анан бизге айтты, жолго чыга бергиле. Чолпон атага бара бергиле, коноктор болсо бүгүн кечинде учак менен Чолпон атага барат, иш чара Чолпон атада болот деп. Биз анан кеттик, ал жерден бардык, биз да жайланыштык резиденцияда. Ал жерден бир коштоп жүргөн бир ошо органдын кызматкери окшойт Москвадан. Айтты бир дагы журналист, биз Москвадан бир 15 чакты журналист келди, Кыргызстандан жалгыз мен болуп калдым ичинде. Кимдер интервьюду албайсыңар, коноктордун тынчын албайсыңар, бүгүн алар эс алат. Эгерде бирөөңөр жакындап интервью ала турган болсоңор, анда артыңарга кайтарабыз деди.
Бирок да журналисттер Александр Кингден котормочунун жардамы менен интервью алышат.
Биз ага караган жокпуз. Александр Кинг бул Рим клубунун президенти, ошонун жашаган баягы жерин таап, анан ал жердеги балдар менен сүйлөшүп, аштырып камераларды коюп Анан биз күтүп турдук, бир убактарда келди. Баягы светтерди жандырганда эле отургучтарды көргөндө эле ал киши түшүндү биз интервьюга ала турганыбызды. Анан котормочусу аркылуу биз бир эки суроолорду камдап койгонбуз бердик. Бизге жооп берди, бир 15 мүнөткө жакын ал киши биздин суроолорубузга жооп берди.
Деди Абдысатар. Дүйнө интеллектуалдарынын 1986 жылы Ысык Көлдө болгон шернесине арналган бир үн угуп жатасыздар. Ысык Көлдөгү шернеге ал кездеги Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынан бир гана телекабарчы барып, партиянын көзөмөлү астындагы Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия, Лелинчил жаш, Комсомолец Киргизии, Кыргызстан маданияты сыяктуу көп нускалуу гезиттерден корреспонденттер барган эмес. Эмне үчүн? Бул суроого ошо кезде Кыргызстан маданияты жумалыгында иштеген Абибилла Базыловдун оюн эстели.
Ошол учурдагы шарт менен ошол учурдагы чет өлкөлүк жарандар менен биздин жарандардын ортосундагы же болбосо чет өлкөлүк жазуучулар менен башка окумуштуулар менен биздин жазуучулар жана окумуштуулардын мындай бир байланышып түздөн түз сүйлөшүп кетүүсүн мындай каалабаган саясаттын деги эле мындай бир ошол убактагы чектөөлөрдүн кесепетинен ушундай болдуго деп ойлойм. Себеби эгер азыр андай болсо маалымат абдан кеңири тарамак. Алар маселен басма сөз конференциясын маселен ошол эле биздин Фрунзеде өткөрмөк, бир топ маектери чыкмак, теледен, үн алгыдан, гезит журналдан. Бирок андай болгон эмес, биз экинчи жагынан коноктордун дагы мындай убактысы тар болушу мүмкүн.
Чолпон атадагы өкмөттүк резиденцияда өткөн дүйнөлүк интеллектуалдардын жыйынын шерине деп абал Чыңгыз Айтматов өзү форумдагы сөзүндө атаган, дейт Абдысатаров.
Негизинен ал отурум мүнөзү боюнча абдан эркин болду. Анткени Чыңгыз Төрөкөч башында айтты, эми менин чакырган жөн жайым, бизде кыргыздарда баягыдан берки бир салт бар, шерне деген. Бул шернеде ушул жакшы санаалаштар келип отуруп дасторкон үстүндө пикирлешип анан айрым бир маселелер жөнүндө эң эркин баягы маек курушат. Ошон үчүн ушундай максатта силерди чакырдым. Силер Чыңгыз Айтматовдун бул Кыргызстандагы Чолпон атадагы шернеси деп койсоңор деле болот деп айтты да.
Коноктор Ысык Көлдө бир түнөп, Бишкекке кайтып келишкен соң мурдакы өкмөт үйүндө чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү менен жолугушат жана сыйлуу меймандарга Фрунзе шаарынын ардактуу жаранын наамы берилет.
Ысык Көл шернесинин катышуучулары ошол кездеги агездеги Фрунзе шаарынын жалпы эле Кыргызстандын илимий көркөм зыялуулары менен мурдакы аз үй, мурдакы өкмөт үйүнүн чоң залында жолугушуу өткөрүп ошол жерге ошол зыялуулар чакырылган. Жолугушууга мен билгенден мен албетте ал жерге Кыргызстан маданияты жумалыгынын өкүлү катары ошол жерге 6 киши чакырылган, ошолордун бири катары катышкан. Менин байкашымда ошол зыялуулар менен жолугушууга эгден Ысык Көл шернесинин катышуучулары толук курамында келген, балким бир эки киши жок болгондур. Себеби кийин баягы сүрөттөн көргөн кишилердин баардыгын ошол жерден көргөнбүз. Жолугушууну албетте Чыңгыз Төрөкулович өзү ачкан, андан кийин ошол кездеги Фрунзе дарсполкомунун төрагасы Салават Исхаков баардык ошол шергенин катышуучуларына, чет өлкөдөн келген интеллектуал инсандарга Фрунзе шаарынын ардактуу атуулуу деген наамды тапшырып ошол баягы тасмасын, лентасын кийгизген да баарына. Анан ошолорду куттуктап, мына сиздер келдиңиздер, биздин ардактуу атуулуу болуп калдыңыздар деген өзүнүн каалоосун, куттуктоолорун айткан. Ошол эле учурда бул көпкө созулган эмес жолугушуу. Бирок сыртка чыкканда чоң жазуучулар, анын ичинде Түгөлбай Сыдыкбеков бар, мына Түркиядан келген ошол кезектеги
Яшар Кемал
менен сүрөткө түшкөн,
деди Абибилла Пазылов. Сүкөл чернесинин катышуучулары Кыргызстандан Москвага учуп барышкандан кийин 20-октябрда аларды КПССБКнын баш катчысы Михаил Горбачев кабыл алат. Бул жолугушуу СССРдин лидеринин иш тартибине кезексиз киргизилген сыяктуу. Антпесе меймандарды Бишкекте дагы бир күн кармай турууну өтүнүп, Чыңгыз Айтматовго КПССБКнын таасирлүү секретари Игорь Лигачев телефон чалбас эместир.
Узатуу салтанаты болду да. Чыңгыз Төрөкулович ошол дасторкондон фойеге чыгып отуруп эс алып калды, анткени анан келип отуруп калды. Анан мен ошондо жанында турган, бир убакта акшини телефонго чакырып атат деп калышты. Телефон алыс эмес, бизден жаныбыз деле турган экен. Көрсө Москвадан Лигачев чалган экен. Ал мезгилдерде ал идеология боюнча борбуттук комитеттин секретари эмес беле. Ул турду, бир күн алып калбайсыңарбы, эртең келбиз, дагы бир күн калсын дегенде айтты да. Анан Михаил Сергеевичтин ушундай иш чаралары болуп атат, ушу бир күн калса жакшы болот эле дегенде айтты эле. Бирок чыңгызбекович айтты, конокторго биз фри тамагын бердик, аларга кулактандырып койдук, алардын баардыгы даяр, самолет дагы даяр, эртең саат 11:00 Москвага учабыз деди. Анан ал киши айтты, окшойт тиги эртең деди да. Мисалы үчүн ошол күн саат 1:11 өтүп калган мезгил болчу, түнкү саат да. Дагы балар эртеси эле учмак да. Тиги киши айтты, дагы бир күн алып калсаңар жакшы болот эле дегенде айтты да. Ошол анан эртеси саат 11:00 анан самолетто барышып биз баардыгын узатып койдук, учуп кетишти.
Деди кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абды Сатаров.
Берүүнү Амирбек Азам улу сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алым.